Aicināšu jauniešu mācītāju Miroslavu Tumanovsku uzrunāt mūs no 49. psalma.
Sirsnīgi sveicu visus klātesošos un sveicu arī tos, kas mūs attālināti klausās, ja tā ir. Pirms mēs kopīgi domājam par psalmu, es mudinu mūs visus vienoties lūkšanā, lai Dievs mums dāvā savu žēlstību lūksim. Debes Tēvs, mēs esam ļoti pateicīgi par to, ka mēs nākam pie Tevis nevis kā vergi, bet mēs nākam pie Tevis kā Tev mīļotie bērni, Jēzu Kristu. Un kā jau Jānis to dievkalpojumu ievadā lūdza, tad mēs tagad turpinam lūgt, lai Tu atvērtu mūsu sirdis un lai Tu palīdzētu mums iepazīt to labo cerību un to gudrību, ko Tu esi devis Taviem bērniem. Caur Jēzu Kristu mēs lūdzam. Āmen. Es mudinu ikvienu no mums turēt priekšā 49. psalmu. Tas noderēs, tāpēc, ka ik pa laikam es atsaukšos uz dažiem pantiem, un tādā veidā mēs spēsim labāk sekot līdzi, un, kas ir pats svarīgākais, labāk uztvert to, ko Dievs šodien mums grib teikt. 49. psalms ir raksts par gudrību. Šis teksts iesākās ar tādu radikālu piedāvājumu, vai pareizāk sakot, ar tādu radikālu uzaicinājumu. Un šis uzaicinājums tiek izteikts pilnīgi visiem cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ekonomiskās stāvokļa. Ieklausieties vēlreiz uzmanīgi no otrā panta. Klausieties šo, visas tautas sadzirdiet, kas pasaulē mītat. Jūs cilvēki bērni, jūs vīru dēli, kā bagātie, tā arī nabagie. Mana mute runās gudri, izprotot čukstēs manas sirds. Nu, lūk, Dievs pilnīgi visus cilvēkus aicina klausīties pamācībā. Un autors ļoti tieši uzrunā tos, kurus ir bagāti un tie, kas ir nabagi. Un ir jāsaka tā, ka šis psalms nav vienkārši tāds intelektuāls vingrinājums. Šis ir Dieva pamudinājums iegūt izpratni, kas beigu beigās cilvēkiem dod dzīvību. Vai mēs šodien gribam būt saprātīgi cilvēki? Vai tu gribi būt gudrs? Vai tu gribi būt gudra? Un ja mūsu atbilde ir jā uz šo jautājumu, tad mēs darīsim labi, ja mēs uzklausīsim to, kas Dievam ir mums sakāms šajā 49. psalmā. Redziet, ar gudrību ir tāda lieta, ka gudrībai ir vairākas šķautnes. Gudrībai var pieiet no vairākiem skatpunktiem. Un katrā reizē mēs varam ieraudzīt kaut ko pavisam citu. Līdzīgi kā skulptūra muzejā, mēs varam redzēt viņu no priekš, no sāniem, no aizmugures, un mēs redzam dažādus rakursus. Un šodien psalma autors mūs ved pie gudrības, un viņš lieto tādas trīs lielas tēmas, lai liktu mums domāt par gudrību. Nosaukums šai svētrunai ir nedaudz vulgārs, vēstījums par piķi, nāvi un dievu. Varbūt es sajaucu vārdus vietām, tas nav svarīgi. Tātad mēs domāsim par bagātību, mēs domāsim par nāvi un mēs domāsim par dievu. Lielā mērā tās ir tēmas, ar kurām saskarās ik viens cilvēks, un arī kristīgs cilvēks. Es gribu, lai mēs ieskatāmies dažos pantos, kur šīs te idejas lielos vilcienos tiek aprakstītas. Tie ir tie galvenie pieturas punkti. Ieklausieties vēlreiz 6. un 7. pantā. Kas man ko bīties posta dienās, kad mani lēns un liek kāju priekšā tie, kas paļaujas uz savu mantu un lielās ar savu bagātību? 17. un 18. pants. Nesatrūksties, ja cits top bagāts, ja tā nams paceļas godā, jo nāvē tas nepaņem sit neko. Tā gods nenokāps viņam līdzi. Šis ir psalms, kas pamudina mūsu šodien būt drošsirdīgiem. Šis ir psalms, kas pamudina Dieva bērnus nebaidīties. Tā vietā mēs esam aicināti bīties Dievu. Nebīties no cilvēkiem, kas ir lepni un kas lielās ar savu mantu un ienākumiem, bet drebēt Dievu priekšā. Dievu pamācība šajā psalmā ir pavisam tieša. Es to varu izteikt ļoti vienkāršā ielas valodā. Nerausties no biezajiem, kas lielās ar savu mantu, bet bīsties Dievu. Un lūk, Tā ir tā gudrība. Tā ir tā gudrība, ko Dievs šodien liek mūsu priekšā un kas mums dos dzīvību. Redziet, ļoti bieži baznīcas un kristiešu attieksme pret mantiskām vērtībām tiek pārprasta. Un tāpēc ir jāsniedz kādi būtiski paskaidrojumi par šo psalmu. Šis psalms un arī Bībele kopumā nenosoda bagātību. Dievs ir izdomājis bagātību, viņš to ir radījis, un Dievs to nenosoda. Bagātība ir Dieva dota dāvana. Un redziet, kādiem cilvēkiem Dievs īpaši dod spējas, ar kuru starpniecību viņi var vairot savu labklājību. Un Dievs grib, lai viņa bērni, kuriem ir uzņēmēju spējas, tas ir tikai piemērs, lai viņi to lieto Dievu godam un tuvākā svētībai. Bet redziet, problēma ir kur citur. Problēma ir cilvēka sirdī. Lielīšanās ar mantu ir slikta. Uzskatīt to, ka nauda dzīvē ir vissvarīgākais, ir ļaunums. Uzskatīt, ka mantas daudzums tev padara pārāk par citiem cilvēkiem, ir ļaunums. Lūk, tas ir slikti. Lūk, par tādiem cilvēkiem arī vēsta psalms. Un šajā raksturvietā tiek runāts par to, ka ticīgs cilvēks ir kārdināts baidīties no turīgajiem. Un kad mēs klausamies un kad mēs lasam, mēs uzdodam jautājumu. Kāpēc? Kāpēc ticīgam cilvēkam ir tādas bailes? Kāpēc, lai tu bītos no kāda, kurš ir turīgs un kurš ļoti lepojas ar to? Bībele šeit apraksta parādību, kas īstenībā ir pietiekami bieži sastopama dzīvē. Turīgi cilvēki saņem cieņu un abrīnu. Viņus respektē. Nauda paver vairāk iespēju un piešķir cilvēkiem zināmu ietekmi. Un tāpēc bagātos bīstās un viņiem izrāda augstu novērtējumu. Un mums ir jāņem vērā arī to, ka šis psalms tika sarakstīts vairāk kā pirms 2000 gadiem. Senā pasaule, atšķirības starp ķēniņiem, turīgajiem un strādājošajiem, ja mēs varam aptuveni tā definēt, bija ļoti liela. Piedodiet, tā nav 21. Gadsimta Eiropa, kur ir sociālās garantijas, kur ir kaut kādi mehānismi, kas mūs vairāk vai mazāk sargā, bet nevienlīdzība ir tik un tā. Un redziet, šis psalms parāda, ka šī turīgo lielīšanās ir cieši saistīta arī ar cilvēka ticību. Kad turīgie plātījās senajā Izrēlā ar saviem īpašumiem un ar savu ietekmi, tad ticīgā cilvēkā tas varēs šķēt ļoti dziļas šaubas. Šis ticīgais skatās uz pasauli, un tur viņš redz bezdievi. Cilvēku, kurš saka, ka viņam dievu nevajag, un viņam ir daudz mantas, un viņš ir liels noteicējs, un visi klanās viņu priekšā. Un šis ticīgais gan toreiz, gan arī tagad uzdod savu vienu svarīgu jautājumu. Tiešām Dievs valda? Vai tiešām ir tā, kā mani tēvi teica, ka viņš izglāba mūs no Ēģiptes, ka viņam ir vara pilnīgi pār visām lietām? Vai tiešām? Pirms kāda laika man stāstīja kāda augstu stāvoša bankas darbinieka pieredze. Viņam bija jāsatiek kāds sabiedrībā labi zināms, turīgs latviešu bijušais politiķis. Tautas valodā mēs viņus saucam par politbiznesmeņiem. Jūs taču saprat, ap ko es runāju. Viņam bija šī tikšanās, un šim te uzņēmējiem nepatika, kā banka dara, kaut kas tur ar kredīta līniju nebija tā kā vajag. Un viņa ienāca ofisā, un pirms vispār sākās saruna pa ģēlu, par lietu tā teikt. Šis te politbiznesmenis paskatījās uz viņu un teica, vecīt, man te viss piedar. Tu saprati? Man te viss piedar. Es esmu kings, un tu nē. Un lūk, par šādu situāciju runā psalms. Tas bija toreiz senatnē, un tas arī tagad mūsdienās. Redziet, bagāti ļaudis viņi var platīties ar savu ietekmi. Taču psalms tik skaidri mums rāda, ka viņi nav cienīgi saņemt bijību. Tas nenozīmē vienu lietu. Svētie raksti šeit nemudina kristiešus nicināt turīgos. Tas nav nekas labs. Mēs reizēm to baznīcā sastopam. Ja kāds ir turīgs, sliktais. Kāds ir sekmīgs, finansēs, sliktais. Kādam ir daudz naudas, grēcinieks. Tā nav pareiz attieksme. Bet Dievs māca mūs uztvert nenopietni tos, kas lielās ar mantu. Nebaidies no viņiem. Nerausties no viņiem. Nesāc domāt, ka viņi pārcilvēki. Pat, ja viņi ienāk tavā ofisā, izspar durvis ar kāju un saka, draugs, man te viss piedara. Es sēžu galdu otrā pusē, a tu sēdi tur. Es aicinu mūs šajā svētdienā būt nežēlīgiem, nežēlīgiem pret sevi un ļoti rūpīgi padomāt par šo ideju. Kā Bībeles autors ir ieguvis tādu pārliecību? Jo mēs taču labi zinām, ka dzīvē viss ir pavisam citādāk. Daudz dabiskāk ir cienīt un bīties no cilvēkiem, kurus tu redzi, kur tu jūti to spēku, kur tu saproti, ka viņam ir tā manta, nekā bīties kaut kādu neredzamu dievu. Vai Bībeles autors 49. Psalmā vispār ir realists, vai viņš gadījumā nav tāds garīgs pamuļķis? Nu tāds cilvēks, kuram ir garīgi apgarots spriedumi par to, kā viss ir un cik viss ir skaisti, tikai nu, jāpasaka to, ka viņa idejas ir balstītas vēlamajā, nevis tajā, kā ir reāli. Mēs dziedājam 49. Psalmu, un es teikšu tā, ka tā tas arī bija iecerēts. 49. Psalms īstenībā ir dziesma. Un ja, ja senajos laikos bija hip-hop grupas, tad noteikti, ka viņi rēpoja šo psalmu. Paskatieties uz 5. Pantu, kur ir teikts, līdzībā vērīgi ieklausīšos ar cītaru, proti šo mūzikas instrumentu, stīgoto mūzikas instrumentu, atklāšu savu mīklu. Viņš dziedās un viņš risinās šo te jautājumu. Un kā mēs zinām, tad dziesmām ir piedziedājums. Un šai dziesmai arī ir piedziedājums. Un šis piedziedājums izskaidro lietu īsto būtību, tas paskaidro šo tematu. Paskatieties kopā ar mani uz 13. un 21. pantu. Cilvēks savā godībā nesagaida pat rītu. Viņš līdzīgs lopiem, kas aiziet bojā. Uz 21. pantu. Cilvēks savā godībā, bet bez saprašanas, līdzīgs lopam, kas aiziet bojā. Vai tā vispār drīkst runāt? Vai ne? Cilvēki, kuri dižojas ar savu materiālo stāvokli, šeit tiek pielīdzināti lopiņiem, iztālojoties govi pļavā. Govi nav dziļas izpratnes par dzīvi. Sorry, nav. Viņi vienkārši tur pastāv. Ēd zāli, ražo pienu, pēc tam tiek uz rimī, mēs viņu ēdam. Pienāk gals. Viņš vienkārši nomir. Un, ja godīgi, tad psalma autors nesmīdina mūs. Viņš īstenībā padara mūsu sirdis skumjas. Viņš saka, ot paskaties uz to kungu, kurš plātās ar savām nav finansēm, kurš domā, es esmu Dievs, man pieder zeme, mājas, man pieder šie darbinieki. Un Dievs viņam saka, tu muļķi, tu esi vienkārši lops. Uz brīdi izskaties spēcīgs, bet īstenībā tu esi kā kustons, kurš iznīkst. Kāpēc Bībele izsakās tik skarbi? Redziet, Dievs runā ļoti asā veidā, lai rosinātu mūsu pārdomām. Ziniet, svētais gars ir gudrs, un viņš mūs rosina tik tiešām domāt, un viņš rosina mūs domāt nevis tādā smalkā veidā. Mīļie draugi, apelējot pie jūsu demokrātiskās apziņas un pie jūsu intelektu padomāsim. Nē, viņš saka, ok, tu gribi lelīties ar mantu, tu gribi pateikt, ka tu esi krūtāks par Dievu, fain, tu esi kā govs. Kas notiek? Jā, viņš grib, lai mēs domājam. Ja cilvēks domā, ka bagātība ir vissvarīgākais dzīvē, tad viņš ir nesaprātīgs. Vara un nauda nepadara mūs tik varens, kā mēs gribētu iedomāties. Paskatieties uz 8. līdz 10. pantu šajā psalmā. Nevar izpirkt cilvēks brāli, nedz dot Dievam par viņu ķīlu, jo augsts viņu dzīvības izpirkums nepietiks it ne mūžam, lai viņš dzīvot laiku laikos, neieraudzīs bedri. Šie ir skarbi vārdi. Neviens nav tik turīgs, lai spētu sevi izpirkt no nāves. Par naudu tu var nopirkt daudzas lietas, taču tev nepietiks dolāru un pat bitcoina, lai izpirkt sevi no nāves. Paņem nāvi un paņem visus īpašumus un turīgumu. Un uz nāves fona visi tie īpašumi un tā manta ir vienkārši pilnīgi nekas. Lielīšanās ar varu un ietekmi ir ļoti liela muļķība. Bagātība dod labumu šajā dzīvē, taču nāves priekšā pilnīgs zero. Un ja tu to saproti, tu īstenībā negribēsi lielīties ar mantu. Tu sāksi aptvert, ka patiesībā tu nemaz neesi tik ietekmīgs. Šis psalms aicina Dieva bērns būt gudriem. Nebīsimies no turīgajiem, kas lielās ar savu īpašumu. Būsim saprātīgi. Bīsimies Dievu. Un bīties Dievu pār visam tā ir sirds attieksme. Bīties Dievu nozīmē atzīt to, ka viņš ir visnozīmīgākais, ka viņš ir visietekmīgākais un ka viņa vārdus ir jāņem vērā visvairāk. Dievs ir pārāks par tiem, kam ir daudz naudas. Viss cieņu un abrīns pienākas neredzamajam Dievam. Nevis cilvēkiem, kurus mēs varam redzēt, un kuru mantiskās ietekmes sekas mēs varam just. Un redziet, šis psalms mums skaisti parāda to, ka Dieva bijāšana dod ļoti lielus iegūmus. Un ja tu esi ticīgs cilvēks ilgu laiku, tad es šajā brīdī aicinu tev nospiest pauzi un pateikt savu sekojošu lietu. Es noteikti šeit dzirdēšu lietas, kuras es esmu iepriekš dzirdējis. Bet, mīļais debes tēvs, palīdz lūdzu man tās dzirdēt vēlreiz no jauna, lai es redzētu to, cik tās ir lielas. Atpakaļ pie svētrunas. Dieva bijība dod nenormāli lielas svētības. Šajā psalmā ir viens pants, ko sajūtu ziņā varētu pielīdzināt sekojošiem. Iztālojoties, ka brauc vilciens, smagais sastāvs, 45 vagoni, viņš rulē kaut kur, brauc, ja? Vilciens var tā pēkšņi apstāties? Nevar, bet iztālojies, hop, apstājās. Un tā ir tā sajūta. Paskatieties uz 16. pantu. Bet Dievs izpirks manu dzīvību no Šeola. Viņš ņems mani. Vārds Šeols apzīmē valstību, kurā cilvēks nonāk pēc nāves. Jēzus jaunajā derībā arī šo te frāzi, šo te vārdu lieto. Bet vai mēs dzirdam šeit šos pārsteidzošos vārdus? Kristieti, vai tu dzirdi tos? Vai tu dzirdi šo te brīnišķīgo apsolījumu, ka Dievs izglābs savus ļaudis no nāves? Un viņš to izdarīs izpērkot. Redzat, 16. panta trešais vārds izpirks, viņš samaksās. Un, ja mēs paskatāmies uz psalmu, tad šajā psalmā tiek veidots meistarīgs kontrasts, gluži kā galerijā, kur ir priecīgas gleznas, šausmīgi bēdīgas gleznas. Lūk, šeit tiek veidots kontrasts. Paskatieties kopā ar man, tas tiešām ir to vērts. 8. 9. pants. Nevar izpirkt cilvēks brāli, nedz dot Dievam par viņu ķīlu, jo augsts viņa dzīvības izpirkums. Nepietiksit ne mūžam, 16. pants, bet Dievs izpirks mani. 14. 15. pants, šāds ceļš tiem, kuriem muļķība piemīt, un šāds gals tiem, kuriem tīk pašu runas. Tos dzīs uz šeolu kā avis, nāvi tiem būs par ganu, sirdskaidrie to samīs rītam austot, to apveidi gaisīs šeolā, kur tie mīt, un Dievs saka, ka viņš ņems savus bērnus pie sevis. Un neļaus nāvei viņus kā ganam dzīt avis uz nāves valstību. Padomājiet, tā ir patiesībā diezko sūra bilde, sūra ideja, kad es Jānim sūtīju informāciju par svētrunu, viņš tieši šo te pantu izcēla, proti 15. pantu sākumu, ka nāve ir kā šis gans, šis te briesmīgais gans, kurš visas cilvēks kā avis dzen, arī tos, kas lielās. Ar savu mantu. Viņa ir gans, kas paņem pilnīgi visus. Bet Dievs dod šo pārdabisko cerību. Un interesanti, ka kungs šo te cerību dod jau vecās derības laikos. Brāļu māsas, jūs labi zinat, ka kristīgā baznīcā ir strāvojumi, kas saka jaunā derība – laika. Vecā derība – man Stefans pastāstīja, ka tagad YouTube'ā nevar spiest dislike, ja tagad ir vai nu laika, vai nu... Vai nu vienkārši atturamies. Bet jūs sapratāt, jaunā derība laika, vecā derība dislike. Tāpēc, ka vecajā derībā nu šausmas, tur tie baušļi, tur Dievs ir baigais jaunajā derībā, visi forši un mīļi. Un redzat, tie ir pilnīgi maldi. Gan vecajā, gan jaunajā derībā ir viens un tas pats Dievs, žēlsirdīgs un mīļš Dievs, kurš ir taisnīgs. Un lūk, šeit mēs redzam viņa žēlstības apliecinājumu. Psalma autors, viņš jau nesaprot, kā tad tā cerība atnāks. Bet viņš lasīs pirmā Mozes grāmatu, un viņš zina, ka Dievs spēja izdarīt pilnīgi visu. Es gribu, lai mēs ieskatāmies. Pirmās Mozes grāmatas 5. Nodaļā. Un tā kā tā ir pirmā Bībeles grāmata, tad es ticu, ka pat jaunieši atšķirs 5. Nodaļu 24. Pantu. Un ja šis būtu jauniešu dievkalpojums, tad mēs pat skaļi liktu lasīt cilvēkiem, bet šajā reizē mēs ar tādām lietām nenodarbosimies. Pirmā Mozes grāmata 5. Nodaļa 24. Pants. 5. Mozes grāmatā ir baigi forša vēstījums. Pēc gēkā krišanas visi mirst. Jēj! Nav jau īstenībā nekā forša, tas ir briesmīgi. Bet paskatieties uz 24. pantu. Un Hanohs staigāja ar Dievu, un viņa vairs nebija, jo Dievs viņu paņēma. Tas ir tas pats ebreju vārds, kas tiek lietots psalmā. Iedomājies kādu cilvēku, kurš ir smagi slims, un iedomājies to, ka viņš ir trūcīgs, viņam nav naudas, par ko nopirkt zāles. Un tad iedomājies kādu labdari, kurš nāk viņam palīgā un nopērk viņam šīs zāles. Protams, ka šis cilvēks, kurš ir saņēmis šo dziedinošo līdzekli, viņš cienīs, mīlēs, abrīnos savu labdari. Un līdzīgi ir arī ar Dievu. Nevienam no mums nav savu resursu, lai izglābtos no nāves. Taču mūsu bēdīgajā stāvoklī iejaucas Dievs. Viņš apsola, ka izpirks savus ļaudis no nāves. Iniciatīva nāk no Dieva mīlestības. Šo lūdzu pamanīsim. Iniciatīva nāk no Dieva mīlestības, jo šis ticīgais pēc dabas viņš nav labāks par turīgajiem, kas lielās. Šie tas sirds skaidrie nav pareizie. Tie ir grēcinieki, kas apzinās, ka viņiem vajag Jahves Dievu piedošanu un ka viņi grib dzīvot kā Dieva bērni. Ticīgam cilvēkam ir labs Dievs, kurš sola viņu izpirkt no nāves valdīšanas. Tā ir žēlstība. Un šī lielā žēlstība arī mūsu šodien pamudina bīties Dievu, nevis turīgos, kuri lielās ar savu mantu. Un, mīļie brāļi un māsas, šīs ziņas taču patiesībā ir vislabākais, ko mēs vispār varam dzirdēt. Jautājums par cilvēka nāvi, viņš ir aktuāls kopš kuras dienas? Nu, patiesībā kopš pirmās dienas, kopš cilvēks vispār ir mirstīgs. Un ir ļoti interesanti, ka mūsu kultūra nespēj sniegt nekādu atbildi. Pilnīgi nekādu atbildi. Turies! Nu, es dzirdēju, ka tā vienam cilvēkam teica, kurš bija nāves tūmā. Turies! Bet turēties pie kā? Okay. Un, protams, cilvēki cenšas to maskēt, un mēs to redzam. Sporta industrija attīstās. Sports ir slikts? Nē. Vingrot ir slikti? Nē, es pats vingroju. Bet reizēm šī visa apmātība ar trenēšanos, diētu un visām pārējām lietām, tas īstenībā ir tāds mēģinājums aizmukt no tā, ka tu nomirsi. Bet tu nomirsi. Tā būs. Un tas nav nekas priecīgs. Bet Dievs nāk pie mums un saka, ar to nekas neapstājās. Viņa bērniem nekas ar to neapstājās. Un redziet, par šo tēmu grūti runāt. Tāpēc, ka mēs, kristīgi ļaudis, mēs citreiz paliekam naivi. Mēs domājam, ka tādēļ, ka mums ir cerība, viss būs baigi vienkārši. Bet reāli tā nav. Paldies Dievam par tiem kristiešiem, kuri nāves priekšā spēj saglabāt mieru, kuriem svētais gars dod spēku. Mēs par viņiem pateicamies. Bet atcerēsimies to, ka mūsu pārliecība nāves priekšā nebalstās mūsos. Dievs mums to apsola. Ir kristieši, kas no šīs pasaules aizies ar mieru sirdī. Ir kristieši, kuri neaizies no šīs pasaules ar mieru sirdī. Vai tas ir labi? Nē. Bet stāsts nav par to. Stāsts ir par Dievu, kurš mūs tik ļoti mīl un kurš mums pasaka, es tevi kā savu mīļo bērnu paņemšu no nāves nagiem. Es tevi paņemšu. Es tevi mīlu. Es tevi izglābšu no šeola spēka. Tas ir svarīgi. Tas ir vissvarīgākais. Un Dievs ir uzticams, un mēs zinām, ka Dievs apsola to, ko viņš izdara. Kristus, Kungs Jēzus Kristus, kurš ienāca šajā pasaulē pirms 2000 gadiem, viņš ir zīmogs Dieva apsolījumiem, ka visi Dieva apsolījumi piepildās. Jēzus ir Dievs, kurš kļuva par cilvēku. Un tagad padomājiet, Dievs, kurš ir nemirstīgs, kurš ir perfekts, viņš ienāca šajā pasaulē, kur valda nāve. Un viņš pavadīja laiku starp cilvēkiem, kas lielījās ar savu mantu. Mēs lasām Bībelē tos gadījumus, kad Jēzus ar muitniekiem ir pie galda. Mēs domājam, nu, ka viņš ir tā kā kopā ar sliktajiem kristiešiem. Draugi, mēs bišķi jaucam, viņš kopā bandītiem. Nu, tā kā tie, kas zina, kas ir pārdaugavas grupēm, tad Jēzus ar Haritonovu sēdēja pie vienu galdu un runāja par debesu valstīm. Šausmas kā tā var būt. Viņš tur bija. Viņš ienāca šajā pasaulē nevis, lai parādītu, kā mums jādzīvo. Jēzus atnāca, lai izpirktu savus ļaudis no nāves varas. Dievs solīja, ka viņš izpirks, bet visa vecā darība parāda, ka nav jau tāda adekvāta cilvēciska kandidāta. Dzīvnieciski upuri nespēja to atrisināt. Es gribu nolasīt jums rakstuvietu, kas ir viena no manām mīļākajām rakstuvietām jaunajā derībā. Marka evaņģēlijas 10. Nodaļa, 45. Pants. Ļoti interesants konteksts. Jēzus mācekļi runā par pašu svarīgāko. Kurš būs lielākais debesu valstībā? Kristus iet mirst pie krusta, bet šķaļi jau kārto ģēles. Tātad es gribu būt tajā kabinetā, viņš gribu būt tajā kabinetā. Un Jēzus ļoti mīl savus mācekļus. Viņš ir pacietīgs un viņš viņiem saka sekojošo. Jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Dievs ienāca šajā pasaulē, lai veiktu izpirkumu, un šī izpirkuma maksa bija kaut kas ļoti, ļoti dārgs. Šī izpirkuma maksa bija Jēzus dzīvība. Jēzum bija jāmirst mūsu vietā. Es gribu, lai mēs to sadzirdam. Jēzum bija jānomirst mūsu vietā, jo, redziet, mēs visi pēc dabas esam nepaklausīgi Dievam, un visi mēs pēc savas dabas esam pelnījuši nomirt. Šis vēstījums ir pret kultūru. Kultūra saka, hei! Tu esi Eiropietis, tu esi gājis augstskolā, tevi ģimene, tu esi labs cilvēks. Un Dievs saka, es esmu tevi radījis, bet tu esi grēcinieks un tevi jāmirst. Un Jēzus cieta nāvi, Jēzus cieta Dieva dusmas. Pie krusta viņš teica, mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Dievs viņu iemeta nāves rokās. Dieva dusmas un lāsts izlīpa ar Jēzu. mūsu vietā. Un Jēzus to darīja, lai viņa mācekļiem nekad nebūtu jāmirst mūžīgā nāvē. Šis ir tas izpirkums, ko Dievs ir samaksājis. Un trešajā dienā Jēzus augšām celās no nāves, un tas ir skaidrs pierādījums tam, ka nāves vara ir salausta, ka debesu tēvs ir pieņēmis izpirkuma maksu un ka Jēzus ir vienīgais cilvēku glābējs. Šīs tiešām ir labas ziņas, un šīs tiešām ir ziņas, kas mūs pamudina bīties Dievu. Ziniet, cilvēkiem citreiz ir tāda sačkarēta izpratne par Dievu bijību. Dievu bijība ir tad, kad tu rausties no Dievu, jo tu vienkārši zini, ka viņš ir pārāks par tevi. Bet tā ir reliģija. Tas nav evaņģēlijs. Evaņģēlijs 49. Psalmā mūs māca sekojošo. Apzinies to, ka Dievs tev ir izpircis no nāves. Viņš neļaus nāvei, kā ganam tev aizvest uz mirušo valstību. Viss, tas ir tas stāsts ir beidzies, lai gan nāve mūs arī sastaps kaut kad. Un ja tu saproti šo te izpirkumu, ko Dievs ir devis, tu gribēsi viņu cienīt, tu gribēsi viņu uztvert nopietni. Jaunieši, tie, kas esat šeit jaunieši, es pieņemu, ka jums citreiz ir tas jautājums, kā es vispār varu būt kristietis pasaulē, kur citiem ir viena alga. Man arī kādreiz bija tādi jautājumi, arī es kādreiz biju jaunietis. Un man arī bija grūti ticēt, jo es redzēju, ka man draugi netic, un es nesapratu, kā vispār būt. Un redzēt, te ir tas noslēpums. Jums ir jāstiprinās tajā pārliecībā, cik ļoti debes tēvs jūs mīl, ko viņš ir samaksājis jūsu labā. Vai jūs būtu gatavi atdot par saviem draugiem savu PlayStation? Būtu gatavi atdot. Vai ja tev uzdāvina vecāku autiņu, tu būtu gatavs to autiņu nodot šrotā un samaksāt 500 eiro, lai izmaksātu savam draugam parādu? Tu nebūtu. Es nebūtu gatavs izdarīt. Bet zini, ko Dievs izdarīja? Viņš atdeva savu dēlu. Un tas ir daudz. Pēc brīža mēs baudīsim svēto vakarēdienu. Un 49. Psalms mūs pieved pie vakarēdiena īpašā veidā, jo tas ir tāds redzams līdzeklis, ko Dievs mums devis. Un tas līdzeklis, kas mums liek domāt par izpirkumu, kas ir paveikts draudzes labā. Kristieti, tev nav jābaidās no nāves. Dievs zina, ka tu baidies, Dievs zina, ka tas nav viegli, bet Dievs šodien saka, var mācīties arī nebaidīties. Tev nav jādrab to priekšā, kas paļaujas uz savu mantu un kas lielās. Mīļais Dieva bērns lielies ar savu Dievu Jēzu Kristu, kurš pats ar savām asinīm ir izpircis tev no nāves. Lielies ar draudzes ganu Jēzu, kurš tevi vada uz dzīvību, nevis uz pazušanu. Un lai mūsu kopīgā vakarēdiena baudīšana pagodina Jēzu mūsu vidū. Āmen. Vienosimies lūkšanā. Dārgais debes tēvs, mēs pateicamies par to, ka Kristus ir samaksājis. Ar savām asinīm, lai mūs izpirkt no nāves varas. Mēs gribam tevi slavēt, tevi pielūgt un pateikties, un gribam lūgt, lai šī apziņa dziļi nostiprinās mūsu sirdī, un tā, un lai tā palīdz mums bīties tevi, nevis cilvēku. Lūdzu, dari tā, ka arī svētā vakarēdiena laikā mūsu gara acis ir pievērstas Jēzum viņu upurim, un lai tas iepriecina mūs tādā veidā, kā tas katram mums ir vajadzīgs. Mēs to lūdzam Jēzus.